marka aurre, ezaguna dozu hemen gurean, prakadorri elkarteko kidea da, eta behin baina goiagotan beragaz berbetan egon gari alako, ez da? Eta segaiti dutu datzagun, bada ikastetxeetako digitalizazioaz berba egiteko hain zuzen be. Ikastetxeetan aspaldi omentzat, ohikoa da dagoeneko ume eta gazteek ordenagailuekin lan egitea. Tabletak erabiltzen dira ikastetxean, bertan ikasteko eta etxean lan egiteko be, egia esan, ba gero eta gehiago erabiltzen dira. Ona da hori, ba itxura baten bai, baina leku batzuetan zalantzan ipinten hasi dira. Adibidez, Suedian atzera egitea erabaki dabe edo erabakiteko dantan badagoz behintzat. Antza ikusi dabe idazten eta irakurten lehen baino txarrago dabilzala umeak eta gazteak tabletak erabilten hasi orduko baino maila eskasagoa dabela eta barriro jo nahi dabe betiko testu liburuetara. Hemen gurean zer, ba, ez dakigu, hemen be entzuten dira, olako ahots kritikoak eta bestelakoak, baina zeren betzeko keskea edo ardurria dagoen, ba, ez dakigu, baina, bueno, gaia bai aztertuko dugu, eta zan dugu moduan, Gorka Aurre, hemen txe geugaz daukau, Gorka Aurre, egunon.
Egunon, egunon.
Ondo zagoz?
Edartu baten.
Bueno, eskoletako digitalizazioaz, ez dakit joan ze eretxi dodaukasun zeuk.
Bai, bueno, digitalizazioa, ikastetxeetan, sarritan, hori izan da gauza guztien konponbide edo atonbide izango dalakoan, ez? Uste horretan izan dira eta irakurketaren zat ez da bideik egokiena nire ustez behintzat. Da ez hori bakarrik, formaziorako ere ikaste prozesuan ez da elementurik erakargarriena, ez da? Behar bada komodena bai, erosuena bai, baina ikaste bidean ez da formaziorako elementurik interesgarriena, batez be, eta beste gauza askoren artean, dispersiorako edo bide ematen dagoelako. Da Suediako gobernuak aspaldiko partez horren atzean, ikerketa asko egin dauz, eta erabaki hartu dugu gainera, eskoletatik lehengo erara, eta lehengo bide eta jotzea, ezta? Zerretik, ikusten da berako gauzak obera beharrean gero eta txarra gora dozena. Eta gurean zer gertatzen da, antzeko gardin. Nik orain aspaldi da, 2014ean, Anboto aldizkarian, idatzitako artikulu baten, esan dituen honek gauza guztiak ez da. Ze eragozpen daukan, ze harreman jartzen dauan liburuak berak irakurlearekin, eta irakurleak, egilearekin, ez da, eta horrek zertarako balio dau. Kalte asko dakaz.
Zeintzuk izan lekez kalteak?
Bueno, irakurri bat txarto egiten da, irakurketarako gitxi irakurten da, lehenengo eta ben gitxi irakurten da, eta horretan, Espainiako gobernuak urtero egiten da ben ikerketan, edo bi urterik ben irakurketari egiten da utzon ikerketan, PISA ikerketak hori aspaldi dino, ez? Beraz, ez da kontu barri bat. Baina, susmoa daukat, inori ez dautzala honek ardura. Eta esaten duana, nahikoa gogorra da, baina alan da.
Gorka, zeintzu gaitasun galtzen gabize, gaztetxoenen inguruan gabiz berbaz, baina egia da, pantailakaz, tabletakaz, telefono mugikorrakaz, helduok be, gerotak itxiago irakurten dugula. Irakurketak zeintzu gaitasun emoten dautzos norberari, eta galera horren ondorioz, zeintzuk gaitasun galtzen gabiz?
Bueno, nik usteot, zer gaitasun emoten da ben? Bueno, etorria asko emoten dau. Da, gaur egun komunikaziorako edo komunikazio gizarte honetan, bani guztot, bera komunikazio bera oso garrantzitsua dela, ezta? Eta ez da hori moten, ez? Ez irakurtzeak, batetik komunikazioak entzen dau, leksikorik eza, idazkeran ikaragarrizkoa katzak ikusten dira ikasleengan, konzentraziorik ez dago, irakurketa, bueno, bi horritatik gorako irakurketa bat, amar horritako irakurketa batetik gora emoten dozunean neke asko sortzen dau, horren ulermena oso urria da, eta, bueno, askoz gehiago dakaz, ez da, gero norberekiko behar dauan lasaitasun hori, eta denbora bat eskaini gauzei pentsau, ze irakurten zabizan, horren inguruan oldozmena egin, sakon aztertu beste batek hainbat urtetan, hainbat urteren bidez egin dauan liburu horretan, aipatzen da bezanen inguruko, erreflexio sakon bat egin, eta horretareko denporarik ez dago, ezta? Da nahi dugu, ba bueno, ba papatekotasuna. Nik untxe nahi dut eta orduarria ez, gauza asko eta batez bere formazio kontuetan, erreflexio bide, bueno, ba beste batzuk esaten da esan edo idatziz jartzen da esanak, bueno, batetik jaso, beste batetik horren inguruan hausnarketa bat egin, eta sarritan norberak izaten dituen, bueno, ba, aurre iritziak ere aldatu daitekez beste batek arrazoitutakoen ingurutik. Orduan, gauza asko batzen gabiz, ezta? Eta baita, ez bakarrik irakurketan, harreman personaletan, sarritan gurasoek esaten da, bueno, ba, baketan iztean nahi dut, umeak momentu baten, eta tableta emongotzat, ba, bueno, hori, bake hori, era horretan lortuko ete danaren susmotan. Zan nahi dute, gauzak landu behar dira, gauzak, gauzei euren garrantze mon behariak, eta irakurketa ez dut zeu garrantzirik ematen. Orduan, ze gertatzen da, ba, irakurten ez dauan gizarte bat oso gizarte ahula da, ez? Eta gitxi irakurten da, ume irakurteko esaten dutze nagusiak, helduak, baina helduak eurak ez dabe gitxi besterik irakurten, behintzat ein handi batek, eta hor, ba, berak este, PISA informeak, behin baino gehiagotan adierazi dau, ba, bueno, euneko hirurogeiak ez dabela ezar irakurten, edo oso gitxi irakurten dabela, ez da?
Horrekazan dugu, Suedian badago alakezkea eta atzera egiteko tandago zala digitalizazioan. Ez dakite hemen, zeu biltezara horri irakaskuntza munduan, eta bar, hori kezka hori entzuten dozu, igarten dozu, ala ez dago hainbestekorik?
Bueno, a ber, hemen gauza bi dagoz, ez da? Eta nik ez dut uste atzera biderik emango danik, zoritxarrez, ze ez da justifikatzen atzera emoterik informatizatzen sartu dan beste diru sartuta gero.
Bai.
Zan nahi dut, Jaurlaritzak diru asko sartu dau, informatizazioan ere zein beste, irakurketa hobetzen. Orduan, zelan justifikatuko litzateke orain hirugarren ganako, oda gure ganako, gizartearen ganako, hainbeste diru informatizazioan sartuta, emaitzarek euki ezein da, horrek sortu da esan, egoera larriak eta latzak ze horrek bizien beharri da ointxe sartuko gara. Horretan hori eta gero oin zelan justifikatzen da esatea ez ikasgeletatik gauzak gailua kendu in behar dira, ezta? Ez da justifikatzen, ze diru asko sartu da hor, baliabide asko eta gurasoei batez be, gurasoei alegina handiak erain jakez tabletak erosten oin guztiz kontrakoa esateko. Ez dauka horrek, da oin problema hori egongo da, ze ni gurasonaz, da, esan da uste niri amabi urte dauka zeme bat, joda egun, ez da? Zeme alaba bat, amabi urte. De ikastetxak ez dauzta, 700 € sartu behar da zela, edo 700 € maiganen jarri behar da zela, bueno, ba, tablet hori erosteko. Oin zelan esango uste inok, urteen joanean, ez hori esan genduna, ez que oin txarra da. Horrek, adierazten dagoena da, hezkuntzarekiko ikaragarrizko profesionaltasunik eza.
Akaso hibridoren batera jolik, bai, ez da digitalizazioa zati bat eta testu liburuak edo betiko eran beste bat, ez?
Testu liburuak aspaldi kentzen hasi ziren ikastetxeak eurak. Eta nik orduan bezan eban. Ez da igusan testuak kendu. Nire ikasgel, nire, bueno, nire zemalabak ibili diren ikastolan, bi urtez atzeatu nebazan euren eskolan gailu elektronikoa jartzea. Bi urtez atzeatu nebazan. Baina gero, hori ez da izan oro harreinan gauza bat. Bueno, ba, behar bada, ba, nik, ba, bueno, ba, dukazalako elementu batzuk, ba, igual beste batzuk ez daukizenak, eta hor aurkako tasun bat jarri neban, edo posesio bat jarri neban, ez da? Baina, bueno, bi urtez. Orduan, emaitzak nahi badira, eta emaitza onak nahi badira, badakigu zelan lortu. Ordan nahi dana da batzuetan, bapateko tasuna ez, eremua hau irakurketa txartu daukagu ikastetxean, baina ikastetxeak berak, eragozpenak beste gestitu jartzen sarritan, ba, beste bide batzuk urratuz, helburuak lortzeko. Danik beti izan dut, plan bat jarri da igun, eta planak izan behar dabe, emaitzak lortzeko. Ze plan bat jartzen bazu emaitzarik ez lortzeko, urrengo plana abierazteko, ez duzu laguntzarik izango edo apoiorik izango. Beraz, plan batek, ze behar dau? Plan batek behar dau, organigrama bat, behar dau jarduera bat, eta behar dauz helburu batzuk lortu. Da behar, hori bermatu egin behar da. Zemen beste alde batetaz inoiz ez da berbarik egiten edo berbak itxi egiten da. Eta zein da? Gurasoak. Hau da, nok jasaten dau seme alaba baten etzipena. Gurasoak jasaten dabe hori. Eta nok jasaten dau seme horren ba, bere gaitasunen inguruko bueno, aulesia, motivaziorik eza, besteen aurrean gutxiago sentitzea, eta horrek sortzen da bezan, maila emozionalean horrek sortzen da bezan, ekarpen negatibo guztiak. Nok jasaten da hori guztia. Ez da hori, ikastetxeek ez da benik ikusi dodanez azkenengo 30 urteotan, ikastetxeek ez da be, eta ez dinot euren zea danik, baina ez da be horren inguruan, egoera horren inguruan, ez da be irtenbiderik emoten.
Makaiak emoten da begia esan, eta luzaro ego begongo ginateke berbetan, baina sortzira dira, eta albizteen ordua badugu bai, gorka horre, baskarrik asko etortzak eta salpen guztionek emotea gaiti, gurren gure arte.
Eskarrik asko bai, agur.